Letter folo Tesalonin kankolu ye. Hijibu nani. Badingolu. Mbe alidani kamari Yesu Kristu tola. Kabalu ni mbalu nyala. Minka alase wondi. Womu balu nyaleti. Alie minkara nu ntolubulu. Anduntonya alibe balu rinwole nyama. Wonya wonya. Mbe aliwakilindila. Ka alilakato kafu. Katu alie ya maro lonne. Ngaminu di alila kaboning mari yesula alala lafo munyine tiko alsike ala mo senu woluti andu alsifata lanyo ya tulungoma atol miwo minyanta afango maralale alsibalu seniani horomo kono alimanyanna alibalajato la hamen ku jawolu nomala ko jahilolu minuma alalon alala fitale fanako Momo kana landa tamboke ka amonyo na karinyin kuolla Mario be ijola wo mo sifal tole wo kuol bela nganyin fo alyelenu ka alidandala kendeke alamantol kumande kake mo sene ya baloluti barika ke mo senu woluti wo kamala ni momo balantanyi ya maroma wo mari mam balan hadama dingoma Bari ala, miye ala nora kulingo di alila. Bari, badin kanola kuoto, mansula ka fensa fe alie woto. Bawo ala ye atol fangol karandile, kanyo kanu. Tonyale muko, alie badin olbele kanu, minube makodeni ya tundo kan. Bari mbe ali wakilindila, kanyo kanu hani katambi nuntola. Alsi balu tenku ndingo soto, mimu alie horo moti. Alsi alifansu hajo muta, andu alsi dokuoke, alibulo lako, ngali yamari nu alanyami. Wotole alibe kela, horoma moluti, hani molu kono. Minu manke Yesu no malankoluti. Andu altetarla, jikiri mokotena. Badingolu. Manla fi alietu lombali ya kono na molla kuoto sayaye minu muta isi aje alte sunu lako doli minu manjiko soto bao nlatale ko yesu fatale andu awulitale kabo saya kono woton lata nyinale fanako mol minu fatale lanno kono alabe wolu wulindilale yesu la na watola Foisi balu nyola. Katu nka mario la nyinkumu kbanke alieleko. Ntolminu be balu rinsanyi fo mario la natu mola. Nte tala molu nyato. Minu fata. Ni alala kumandiro keta. Malaika kuntio. Sarita anin alala fota on kumata. Wo wato la mario fonle be jilana. Kabo sango santo. Andu minu fata Kristu no malanka ya kono. Wolule folo be wulila. Wokola, ntol minu be balu rinjan. Ni ibeka fula nyoma, minayol konole, ka Mario bendun alihawa kono. Biton sitara Mario fefo abada. Woto alinyo sabarindi, ninyin kumolula.